Sein.
Scegna. Strida. Uomo. Prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 10:06, dobar dan. Pred mikrofonom Mirjana Nikić sa vama sve do 10:55 u ovom prvom satu talasanja u šetnji. A napolju, boga mi, prohladno odnosno na prethodne dane. Temperature vazduha pokazuju da je uglavnom nekih 12-13 stepeni temperatura vazduha u većim gradovima u Srbiji. U Beogradu, na primjer, 12, u Novom Sadu takođe, Niš 11 i, na primjer, Kragujevac takođe 11 stepeni. Zamislite, Kopaonik minus 2. No dobro, to i jeste ovo zahlađenje koje je najavljeno i kažu ove temperature koje su sada ovdje kod nas i primerenije su ovom delu proleća i ovom delu aprila. U svakom slučaju napolju je ponekad sunčano, ponekad oblačno, ali kiše nema. Šta ćete biti u prilici da čujete od nas u ovoj šetnji? Evo najave. Prvo govorimo o volonterskim praksama u inostranstvu koje su promovisane ovih dana na Fakultetu političkih nauka, a nudi ih inače Međunarodna organizacija studenata ISEC. Inače je jedna od ovih praksi, zove se Global Citizen, pretpostavljam da znate šta to znači, građanin sveta, a to je program praksi koji omogućava da radite mladima, naravno u internacionalnom timu i upoznate kulture drugih naroda. Možete da volontirate na projektima iz oblasti kulture, obrazovanja, društvenog preduzetništva, a sve detalje čućete od naše gošće u šetnji danas. Jedna od priča, zanimljiva priča o Mostaru, gde se naš kolega Nikola Denčić našao prethodnih dana i zabeležio priču o gradu koji je više od dve decenije od završetka rata na prostoru bivše Jugoslavije i dalje podeljen grad, iako je formalno ujedinjen pre nekoliko godina. Politički kulturni centar Hercegovine, rodno mesto slavnih pisaca i naučnika, svakodnevno se suočava sa brojnim problemima. Tokom boravka u Mostaru Nikola Denčić je razgovarao sa građanima i kolegama novinarima i pokušali su zajedno da odgovore na pitanje da li postoji nada da će taj grad ponovo postati primjer složne multietničke sredine. Naša treća tema govori o projektu Aktopolis, koji će inače danas biti predstavljen javnosti u večernjim satima, a vi ćete biti u prilici da čujete ranije šta je to formalno-neformalno beogradska samoorganizovana umetnička scena i ekonomija nezavisnosti. Ostanite uz naš program.
Again, my bleeding heart, I wanna run.
she's a mystery. Darkness in her eyes that so enslaves me. But if my love is blind, then I don't want to see. She's a mystery to me. Night falls, I'm kept beneath her spell. Daylight comes, our heaven turns to hell. Burn and burn eternally. She's a mystery to me.
Časova 12 i po minuta, slušate Šetnju Radio Beograda 1 i evo preporuke svim mladima i studentima da slušaju sada pažljivije ovaj razgovor koji ću voditi sa Biljanom Kecman. Ona je PR menadžer, dolazi iz ISEC-a, to je najveća međunarodna organizacija studenata. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
ISEC Srbija i ove godine, da kažemo i ove sezone, mada pouzdano tu sezone nema, je u trenutno u toku promocije volonterskih praksi u inostranstvu. Ima nekoliko različitih, pa ćemo evo ispričati kakve se prakse nude ove godine, šta je ono što najviše zanima mlade. Možda da krenemo, Biljana, od Global Citizen programa volonterskih praksi koji nudi mladima da učestvuju i upoznaju kulture drugih naroda, rade u internacionalnim timovima i naravno odu negdje u inostranstvo, vide kako se tamo živi. To je sve vrlo pozitivno za njih. Šta se zapravo može raditi u okviru prakse Global Citizen programa?
Global Citizen program traje 6-8 nedelja i on u stvari omogućava mladim studentima i diplomcima, kao i sada srednjoškolcima koji će sledeće godine upisati fakultet, da odu u inostranstvo na neki projekat koji je društveno odgovoran i koji rešava neki problem u toj zajednici. Naprimjer, baš kao što smo malo pre pričale, imamo projekat International Kindergarten koji se realizuje u Moskvi, gde student koji ode tamo tokom 6 nedelja pravi svoj program gde će raditi sa decom uzrasta između recimo 5 do 7 godina koji su predškolskog uzrasta i onda će ih upoznavati sa svojom kulturom, kako da prihvate različitosti između rasa, vera i slično. Kako uopšte da prebrode to i od malih nogu nauče se toleranciji, da smo svi mi isti, nebitno u kojoj zemlji živimo i koja smo religije, da sve to treba gledati na isti način, jer
da,
u stvari razlikuje nas samo mesto gde smo rođeni.
Ako hoćete ovakav jedan program, vi treba da napravite možda neki svoj plan rada pa da to sve u aplikaciji podnesete ili već postoji neki plan rada?
Kao student koji aplicira da ode tamo, potrebno je samo da postoji jedna platforma gde mi kao članovi ISEC-a pomažemo studentu da nađe praksu koja njemu odgovara. On pretražuje prema tome koji su zahtevi, da li da govori engleski, da li možda da ima neku pozadinu sa učiteljskog fakulteta, ekonomskog, filološkog i slično, i onda on aplicira tokom te, to znači samo klikne dugme, ima onda intervju sa Moskvom recimo, prođe intervju i tu je završen proces, nema nikakvog pravljenja plana i slično, jer tu smo opet mi i
cela podrška je zapravo od ISEK-a, da.
Da, iz Moskve, i oni će mu pomoći tokom celog pravljenja plana, i naravno i tu će biti vaspitač koji će uvek biti uz tog studenta da mu pomogne, i naravno student kad ode tamo on je sam. Projekti su dosta veliki, pogotovo u velikim gradovima.
I zato postoje timovi, je li tako?
Tako da. Je. Naprimjer, pošto sam ja prošle godine bila 2 nedelje u Egiptu, u Kairu, oni leti imaju po 300-400 studenata na jednom mestu. Na nekoliko projekata, i svi su oni zajedno druže i prave zajedničke manifestacije kao globalna sela, da oni predstave u stvari tu različitost i koliko su se oni u stvari iz dalekih zemalja došli na jedno mesto da bi radili istu stvar, da bi pomogli i mladima i deci iz Egipta i možda starijim osobama, zavisi od projekta.
A koliko traje volontiranje na jednom od programa?
Traje od 6 do 8 nedelja, što po nekim istraživanjima, ne mogu tačno da navedem kojima, ali smo čuli da je to savršen period da se upozna kultura i da se uklopimo u tu zajednicu. Otići na nekih 10-15 dana nije dovoljno, tek krenete da upoznajete neku kulturu, ali to je već sve turistički. Ali baš da budete pravi, da se osjećate kao domaći tamo, potreban je neki duži period, da se prođe i period gde nam nedostaje naša kuća i naši prijatelji, ali opet već kroz 6 nedelja, kakvi su studenti koji su bili pričali, jeste onaj moment da trebam da se vratim kući, ali želim da ostanem tamo, koliko sam dobre prijatelje stekao. I najupečatljiviji komentar koji sam čula do sada jeste da svi ljudi koji su se vratili su rekli, sutra u koju god zemlju da odem, znam da imam krevet gde ću spavati.
Da.
Znači, apsolutno su stekli različite prijatelje iz potpuno drugih zemalja, gde se i dan danas čuju i obilaze, i ti ljudi dolaze u Beograd, što je stvarno fascinantna stvar kod ovog programa.
Dobro, i kada neko dobije neki od vaših volonterskih praksi u inostranstvu, šta je ono što je potrebno, koliko to košta, koje će troškove imati?
Naravno, program se plaća tek nakon dobijanja prakse i plaća se 90 evra u 2 rate, da kažemo. Šta to obuhvata? Znači, osobi je obezbeđen sigurno smeštaj, da li u nekoj porodici, da li u studentskom domu ili u stanu koji će deliti sa drugim praktikantima. Naravno, svako svoj krevet ima, i to je ono što je obezbeđeno tokom tih 6 do 8 nedelja. Naravno, neki projekti koji su bolje organizovani ili finansijski bolje stoje, oni imaju obezbeđenu i hranu. Sećam se da je prošle godine bilo u kampu u Grčkoj, bilo je obezbeđeno i 3 obroka i smeštaj tokom 8 nedelja, toliko je trajao projekat.
Dakle, postoje i takvi i programi, da.
Da. A opet u nekoj zemlji će biti samo plaćen smeštaj.
Koje zemlje su, Biljana, u pitanju najčešće kada se govori o ovim volonterskim praksama?
Od Kolumbije, Brazila do Indije, Kine i bližih zemalja. Znači, može neko da ode i u Crnu Goru, i u Bosnu, i Hercegovinu, Rumuniju, Italiju, Grčku, apsolutno dosta zemalja je u opciji. Neke najčešće koje idu jesu ljudi, jeste Egipat, Kina, ljudi su išli u Brazil, ali Rumunija, Češka, Poljska, to su iste bliže zemlje dosta česte gde ljudi biraju da idu.
Da, i dok li traje prijavljivanje? Može li u ovih dana neko da se prijavi na neku od praksi?
Da, do kraja aprila traje prijavljivanje. To je aktivno prijavljivanje, kasnije već ljudi treba da krenu da se prijavljuju za stručne plaćene prakse, to je već za starije generacije, da kažemo, ali naravno pozivamo i sve ljude koji posle aprila, nakon što prođe rok, ako su i dalje zainteresovani, mogu da se jave na našem sajtu, da se više informišu, da vidimo da ih naknadno uključimo u proces, ni to nije nikakav problem.
Ono što je takođe zanimljivo jeste jedan možda malo ozbiljniji program koji se tiče baš praktikovanja, ili da tako kažemo prakse za posao, Globalni preduzetnici se zove. Na koga se to odnosi?
Na iste studente prve, druge, treće godine.
Znači, oni ne moraju da imaju neko svoje preduzeće.
Tako je. I taj program je pokrenut prošle godine. i tačno se sada poklopilo sa godinom preduzetništva ovde u Srbiji, da kažemo da je to u stvari program osmišljan da to bude prvo iskustvo studentima. Da kažemo, četvrtoj godini diplomcima je više namenjen treći program Global Talent, koji su stručne plaćene prakse i duže traju, a ovo su baš prakse da mlada osoba ode u start-up, to jest mlado preduzeće,
I da bude deo tog tima, je li tako?
Da, u potpunosti se uklopi sa tim timom i ima ravnopravno odnose sa njima.
Izabere smislu, naravno nešto što se tiče njene profesije, bilo
tako,
šta da je u
pitanju.
Tako
je, da li je to marketing, da li je to financije, dosta više okrenuto, da kažemo, ekonomskim usmerenjima, ali postoje i prakse i za IT, da kažem, informacione tehnologije, pa čak i neke prakse, tako da se ide da se predaje jezik, to jest više za filologe, da se predaje jezik u srednjim osnovnim školama ili školama stranih jezika, opet kroz 6 do 8 nedelja. Tako da dosta je sličan program Global Citizenu, ali je više stručno usmeren.
I odnosi se baš na sticanje iskustva, tako, a naročito je dragoceno to učiniti u nekoj drugoj zemlji, je li tako?
Tako je, i mnogi kompanije su do sada cijenile to iskustvo, u smislu internacionalno iskustvo i timsko iskustvo.
I zašto su studenti najzainteresovaniji od svih ovih programa o kojima smo govorili, Biljana?
Najviše uvek ljudi ode na Global Citizen, do sada jer je kratak period i najviše ljudi ide leti, zato sada želimo što više mladih da informišemo. Onda ide Global Talent, da kažemo stručno plaćene prakse, i pošto je treći program, da kažemo Global Entrepreneurs, to je globalni preduzetnici, nije se još čulo dovoljno za njega, tako da mislim da taj program ima dosta velik potencijal, jer je kratak, a stručna je praksa, što je kombinacija ova prethodna dva.
I evo, vreme je, jesu ispitni rokovi u toku, ali vreme je da se prijavite i da odlučite kad biste možda mogli da odete, da upoznate ili, što se kaže, da vidite sveta i steknete najrazličitije iskustva. A evo, jedan od načina za to koji nije skup i jeste prihvatljivi su i volonterske prakse koje nudi ISEC. Na vašem sajtu, pretpostavljam, svi mogu da se upoznaju detaljno sa opcijama koje nudite, ali tako?
Tako je, tako je.
Biljana Kecman, nacionalni PR menadžer u ISEC-u Srbija, bila naša gošća. Najlepše vam hvala.
Hvala vam što ste me pozvali.
Prijetno i do sledećeg puta. 10 časova 22 i po minuta.
Find a better day. I'm walking away. Well, I
10:26, slušate šetnju Radio Beograda 1 i evo vreme za našu drugu temu. Opet ćemo govoriti o mladima, idemo malo više ka umetnosti i urbanim akcijama u gradovima, ali ne samo Srbije, to jest kada je Srbija u pitanju, Beograd je grad koji će učestvovati u Aktopolisu, tako se zove projekat koji će nam zapravo najaviti Mirjana Boba-Stojadinović, ona je umetnička kustoskinja u ovom projektu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I sad kada kažemo Aktopolis, ja sam vas malo pitala, vi ste rekli da je spojeno od akcija i grad.
Jeste.
Dakle, objasnit ćemo kako to Beograd, osim još 12 ili 13 gradova ovog dela sveta, da tako kažem, učestvuje u nečemu što možemo da kažemo da jeste urbani projekat, tiče se gradova.
Tačno tako, na inicijativu Getty instituta je pokrenut projekat Aktopolis koji obuhvata, zapravo moram da se ispravim, 7 gradova u pitanju. Bukurešt, Atina, Ankara i Mardin, to su u Turskoj kao jedan projekat, Beograd, Sarajevo, Zagreb i Oberhausen u Nemačkoj.
A ja sam tu brojku pomešala sa beogradskim izdanjem koji obuhvata 14 programa.
Tačno tako.
Dobro.
Tačno tako. Veoma je bogat program. Zaista i na, kako kažem, taj generalni Aktopolis kao kišobran projekat obuhvata, znači, sve ove gradove koji svaki grad zapravo ima malo drugačije usmerenje.
A vi večeras najavljujete javnosti upravo projekat koji se tiče Beograda. To vas pitam zato što ste mi malo rekli da je u Atini već bio. Ovaj projekat teče kontinuirano već neko vreme ili ima svoje faze? Kako to izgleda?
Ne, ima svoje faze. On je počeo prošle godine kao pripremna faza. Ove godine je realizacija i to je sada zapravo, evo, mart, april, maj, eventualno jun. Zapravo Oberhausen će imati kasnije početkom septembra, ali generalno su svi gradovi imaju dešavanje u ovom periodu i sledeće godine će biti u stvari završna faza obuhvatanja jedne velike izložbe sa dokumentarnim materijalom.
Na koji način su, Mirjana, povezani ovi gradovi? Rekli ste Atina, Ankara, Oberhausen, Sarajevo, Zagreb, Bukurešt, Beograd, pardon, pa da, i Bukurešt.
Jeste, i Bukurešt.
Da.
Oni su nekom logikom Getty instituta su bili prosto obuhvaćeni projektom, odnosno odabirom predloga projekata koji su došli iz ovih gradova.
I šta je Beograd ponudio? A šta ćemo mi videti od toga?
Da, Beograd nudi projekat koji je, ima zajednički naziv formalno-neformalna beogradska samoorganizovana kulturna produkcija i on je usmeren na preispitivanje, u stvari sagledavanje beogradske samoorganizovane kulturne produkcije.
Moramo da kažemo da u poslednjih nekoliko godina to sve bogatija produkcija. Ljudi su se manuli, barem neki, da tako kažem, pokušaja da dobiju projekte i programe i novac od sa mesta koji bi trebalo da im to ponudi, jer su malo već digli ruke i sad pokušavaju sami i zaista možemo možda i da kažemo da Beograd ima bogatu tu samoorganizovanu kulturnu scenu u poslednje vreme.
Tačno tako, mislim, frapantno je u stvari koliko Beograd i cela Srbija, sad u sticam okolnosti smo morali da se koncentrišemo samo na Beograd, koliko ima bogatu produkciju iz nekakvih neverovatnih okolnosti, mislim, koje nisu zapravo najsjajnije i najpogodnije za kulturnu produkciju, pa u tom smislu smo mi u stvari hteli da se usmerimo i da privučemo i pažnje javnosti i da sagledamo u stvari koje su to dinamike koje se dešavaju, šta je to što stoji kao vrednost, kao kvalitet u stvari te produkcije koja nije vezana za institucije, nije ona usmerena protiv institucije, ona je prosto nešto
samostalni
drugo.
Samostalni umetnički projekat, da tako
kažemo. Tako, da. Tačno tako.
Šta možemo da očekujemo, kažu 12 umetnika iz Beograda, će se pridružiti, jel se to ono što ćete vi danas najaviti?
Tačno tako, večeras u 7 sati u biblioteci Getty instituta će biti razgovor, otvoreni javni razgovor sa učesnicima u projektu i razgovarat ćemo o njihovim projektima, oni će se predstaviti i to su, da kažem, podprojekti u stvari i umetnički radovi, oni će se predstaviti i otvorit ćemo diskusiju upravo o tome šta je vibrantno, šta je dinamika stvaranja koja je, eto, van institucionalno, samorganizovano.
Da samo kažemo, ima tu, na primjer, imena koji sve govore, gradska gerila, eto jednog primjera i jednog od programa kojima se oni bave. Ja ću sad da spomenem nešto što je meni prvo palo na pamet, a to su inicijative umetnika da se nekorišćeni prostori koji su zamrli i koji su zapušteni daju umetnicima na korišćenje u izvesno vreme dok se eventualno ne vidi šta će se s tim javnim delovima grada učiniti. To je takođe jedan od načina da se umetnost probije do svoje publike prilike i da koristi nešto što ničemu ne služi.
Jeste, tačno tako. Ja iz svoje pozicije sagledavam to, isto to, samo sa druge strane. Uh-huh. Kako neko ko ima kritičku svest, neko ko ima potencijal, stvaralačku energiju, kako taj neko može da realno stvara? Znači, njemu je potreban i prostor, njemu je potrebna medijska pažnja, hvala vam na pozivu, njemu je potrebni su mi uslovi, ne govorimo o nekakvom luksuzu, govorimo o vrlo realnim potrebama koja na kraju krava, ako hoćete, i to je nešto što je doprinosi ovoj našoj zajednici, osvešćava nas o mnogim fenomenima koje se dešavaju i na kraju krava daje nam prosto kulturnu bazu na osnovu koje možemo i da rastemo.
Da, i u tom smislu biće pokušaja da se nađe odgovor na pitanje šta to Beograd čini bogatim. I to je nešto što jeste bogatstvo jednog društva, da kažemo, da postoje umetnici koji će na svoja pleća da preuzmu sve ono što nije samo njihova briga, možda ne bi trebalo da bude.
Jeste, to je taj fenomen u stvari da smo mi neverovatno bogati, a da nismo svesni toga. Mm-hmm. I da mi stalno u stvari idemo za nekakvim bogatstvima koje su materijalna ili bogatstva nekih drugih sredina koje nama nisu imanentna, a u isto vreme mi imamo imanentni kvalitet koga nekako stalno guramo po tepih.
Kada govorimo o beogradskom izdanju u programu Aktopolis, da kažemo kojih se umetnosti tiče najviše, dakle koje su to grupe umetnika, čime se bave?
Najviše se tiče vizualne umetnosti, s tim što obuhvata veoma različite ljude koji su uključeni u projekat, pa tako Irena Risić, koja je zapravo pozorišni reditelj po obrazovanju i bavi se psihologijom stvaralaštva, Anica Vučetić, koja je vizualna umetnica, U10 grupa mladih umetnika koji imaju i svoj prostor, Nikola Radić-Lucati, Marijela Cvetić, Aleksandra Sekulić i Ivica Đorđević, koji će raditi fantastičan program posvećen lo-fi video arhivu, Nebojša Milikić i Tadej Kurepa, Vahida Ramikić, Noah Trejster, Aleksandar Nikolić, Kurs, Marijana Cvetković i Miroslav Karić, Marije Radoš, kao i Gradska gerila i Urban Inkubator.
I to večeras će se oni predstaviti na neki način, tako, javnosti, i reći će šta je ono čime se bave. Da li će neki od ovih njihovih aktivnosti biti predstavljen publici u nekom trenutku? Kako izgleda zapravo ovaj program?
Kako da ne, večeras se predstavljaju više na to nekom dijaloški način, razgovarat ćemo i oni će se predstaviti u stvari šta je to što će raditi, realizovati u okviru programa. Sam program će efektivno trajati od 6. maja do 31. maja i obuhvatit će seriju dešavanja, prve dve nedelje uglavnom to posvećeno Gradskoj girili i Urban Inkubatoru, njihovo predstavljanje, ali i izvođenje različitih akcija koje su oni do sada uglavnom sprovodili u Savamaloj, eksperimenata i tako dalje, koje će izmestiti u neki drugi deo grada. Zatim, druge dve nedelje će uglavnom biti realizacija i predstavljanje, zato što su neki od radova i projekata će se neće dešavati u tom prostoru gde će se i razgovarati.
Naravno,
nego će se dešavati jedan u Kamendinu, drugi na Konjarniku i tako dalje, pa u tom smislu će biti u stvari izvođenje projekata, ali i njihovo predstavljanje i otvaranje za razgovor sa publikom o tome.
Je li to, Mirjana, u isto vreme kada se događaju i programi u ovim navedenim gradovima koji učestvuju u Aktopolisu? Da li je to sinhronizovano?
Nije sinhronizovano zapravo, ali je ispalo tako da se većina događaja zaista i dešavaju sada u maju. Šta više, mi ćemo u stvari u okviru Aktopolisa imati te takozvane mikrorezidencije, tako da krajem maja, 28. maja i 30. ćemo imati i predstavljanje ljudi i projekata iz drugih gradova, mm-hmm, u okviru Aktopolis projekta u Beogradu.
I time pokazati da je to zapravo jedna jedinstvena zamisao, zar ne? Shvatila sam da je Oberhausen i Goethe institut koji ovo sve i organizuje zapravo neka završnica projekta, ili nisam dobro razumela? Jeste?
Jeste, mm-hmm, tačno tako, dobro ste razumeli. Sljedeće godine, znači 2017. u aprilu, će biti velika zajednička konferencija u Oberhausenu, koja će u stvari sagledati sve aspekte do tadašnjih projekata i realizovanih, i biće realizovana jedna velika zajednička izložba dokumentarna koja će obići praktično i sve gradove učesnika u Oktopolisu.
I eto, želimo vam mnogo uspeha, ovo je zanimljivo. Tiče se zapravo nekih svetskih strujanja, zar ne? Ili možda da kažemo evropskih strujanja u kulturi. Beograd se tome pridružio i to je lepo. Pozivamo, evo i mi večeras, publiku koja je zainteresovan, pretpostavljam da je otvorenog tipa, taj razgovor sa umetnicima, ali tako?
Jeste, jeste.
Znači, formalno neformalna, beogradska samoorganizovana kulturna produkcija i kritički razgovor sa njima u prostorijama biblioteke Goethe instituta.
Htela bih samo da napomenem, možda je lakše ako publika ima pristup Facebooku, na Facebooku samo treba da ukuca Aktopolis.
Aktopolis, naravno.
Jeste.
To je ime ovog cijelog projekta koji smo u detaljima pokušali da najavimo i objasnimo o čemu se radi. Veoma zanimljivo, sagledajte vi kako izgleda trenutno barem deo beogradske kulturne scene koja se samo organizuje već neko vreme i to vrlo uspešno. Najlepše vam hvala. Mirjana Boba Stojadinović, ona je umetnička kustoskinja u projektu Aktopolis, ovde u Beogradu, bila naša gošća i vidimo se tokom maja negde na ulicama, ali tako, Beograda.
Svakako.
I na javnim prostorima.
Svakako.
Sve najbolje vam želimo. 10:36.
Feel about
Eko.
Pođite na izvore čovečanstva. U 14 knjiga, 14 monografija. Prva knjiga, Stari Egipat, na kioscima po ceni od 500 dinara. Vaš izdavač, Knjiga Komerc.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne Ju grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Za Nevenu. Ivan Bašić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmanjinov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. april, 20 časova. Prodaja ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
Eko.
Časova 43 minuta, ovo je Šetnja, slušate Radio Beograd 1. I vreme je da malo prošetamo do Mostara. Ako ste slušali našu najavu emisije, čuli ste da ćemo govoriti o tome kako se živi u ovom gradu. Moj kolega Nikola Denčić boravio u Mostaru pre jednu nedelju dana i zabeležio priču koju ćete čuti, a tiče se zapravo Mostara kao podeljenog grada koji je formalno ujedinjen pre nekoliko godina, a razlike između istočnog i zapadnog dela se i danas jasno vide u gradu na Neretvi. Politički i kulturni centar Hercegovine, rodno mesto slavnih pisaca i naučnika, a svakodnevno se suočava sa brojnim problemima. Tokom boravka u Mostaru Nikola Denčić razgovarao sa građanima i kolegama novinarima koji su pokušali da odgovore na pitanje da li postoji nada da će taj grad ponovo postati primer složne multietničke sredine.
Pesma Čudna jada od Mostara grada govori o nesrećnoj ljubavi u davno prošlim vremenima. Kod današnjih stanovnika postoji ljubav prema svom rodnom mestu, ali i ona je često daleko od srećne. Mlađi Mostarci i Mostarke, rođeni neposredno posle ratova 90-ih, ne sećaju se doba kada je grad na Neretvi cvetao. Iako sa njom žive, ne shvataju razloge za duboku podeljenost.
Pa naravno da se osjeća. Sa lijeve strane nikad nisu prešli na desnu. Puno ima takvih ljudi. A već mlađe ove generacije se dosta bore s tim da kao tu barikadu slome. Svi mi mislimo da tako ne bi trebalo da bude. Duše samo ove navijačke skupine, one su tako ono ti koji se bore da se stvori takva zapravo slika u našem gradu.
Kada mislite da biste možda jednog dana mogli da živite u ujedinjenom Mostaru?
Pa mislim da možemo, što ne bi mogli. Danas smo civilizovani ljudi, treba da se borimo za to da možemo da svi skupa zajedno živimo i da nemamo nikakvih problema, da prelazimo tamo vamo.
Oni stariji pamte vreme bivše Jugoslavije, kada se u Mostaru, kažu, živelo u slozi. Pamte, međutim, i strašne događaje iz poslednjeg rata, kada je veliki deo grada srušen, a ratna linija razdvajanja, centralni Mostarski bulevar, podelio do tadašnje komšije i prijatelje.
Kako je ostalo za vrijeme rata, tako je i danas Danilo. Nema neke, oni sve dogovaraju se, priču, ovo, ono, ali nema definitivno ničega da nešto da vrijedi.
Da li je tako bilo i ranije ili je sve to počelo da se dešava posle rata?
Ma ne, posle rata nikako, i do rata je bilo, znaš šta je Mostar bio? Primjer, jer tu su sva tri naroda živjela. Međutim, posle svega toga, jer dosta je toga patnje narod pretrpio i izgubljenje svoje najbliži, svašta nešta znaš, sada to nije lako pojedinima da to pregore.
Građanski rat je, iako bez prave fizičke barijere, odvojio grad na zapadni, većinsko-hrvatski i istočni, većinsko-bošnjački deo. Na platou obnovljenog hotela, gde je nekada Ivo Andrić sedeo i pisao o Mostaru, razgovaramo sa novinarom Emilom Karamatićem. Kaže nam da je prepreka za ponovno ujedinjavanje to što ni jedna strana nije sigurna da zna šta zapravo hoće.
Danas, kad stranac dođe, rekao bi da je to jedan grad koji funkcionira u pravom smislu riječi kao i svaki drugi evropski grad. Dosta toga je ovdje bilo u stvari jako puno srušenog. Danas evo vidimo da je puno toga i obnovljenog. Međutim, ono što nije obnovljeno, a to je da grad ipak kad živite ovdje i kad funkcionirate i radite kao novinar ili radite neki javni posao, onda vidite da je to još duboko podijeljeno društvo. Ovdje se sve svelo kao ona priča s početka rata, onoga vojnika, ako se sjećate, u Sloveniji, koji je rekao, oni ko fol hoće da se ocijepa, mi im ko fol ne damo. Tako i ovdje imate tu situaciju da svi nešto ko fol hoće, a niko ne zna šta je to ko fol na kraju.
Kroz istočni deo Mostara vodi nas kolega Mirsad Behram. Nije optimista i ne misli da će se u gradu i na prostoru cele Bosne i Hercegovine ponovo živeti bez podela. To je prava šteta, poručuje, jer smo u ranijim državama pokazivali da je to i tekako moguće.
Da mi je neko 90. godine rekao da će grad biti podijeljen po pola, to je bilo naučna fantastika, kao da ste 90. godine ispričali kakav će biti 10. epizoda Rata zvijezda. Dakle, jednostavno u tim kategorijama se krećemo. Primijetio sam da, i vjerujte mi na riječ, da takozvani obični ljudi u svakodnevnoj komunikaciji nemaju nikakav problem. U svakodnevnom komuniciranju, međusobnom sarađivanju, u poslovnom, bilo kojem drugom smislu. Problem dolazi kad ta komunikacija treba da dođe na jedan institucionalizirani nivo. Tu nastaje problem, jer tu vrata, ključ te brave drži politika, koja to ne dozvoljava i namjerno drži ljude odvojenima.
Izgubljena i u političkom i svakodnevnom životu Mostara jeste i srpska zajednica. Grad Alekse Šantića, Jovana Dučića, Pere Zupca sada naseljava tek oko 5000 Srba. Novinarka Sanja Bjelica navodi da se Srbi u gradu suočavaju sa brojnim problemima, a možda bi i najviše mogli da doprinesu vraćanju nekadašnjeg duha zajedništva.
Činjenice su da je rat ostavio tragove. Srbi su u Mostaru zapravo u manjini, nemaju politička prava, nemaju škole na svom jeziku, nemaju pravo na svoj jezik i tako dalje. Međutim, zapravo Srbi u ovom gradu žive kao i ostali građani, dijele njihove zajedničku sudbinu i probleme. Srbi bi zapravo mogli biti i jesu poveznica nekakva u Mostaru između jedne i druge strane. Hajmo reći taj nekakav kohezivni faktor koji bi Mostar zapravo i mogao činiti jedinstvenim i pravim multietničkim gradom.
Najveći problem za građane Mostara na kraju je ipak teška ekonomska situacija. Koliko god bili podeljeni u etničkom i političkom smislu, ujedinjuje ih želja za boljim životom. Malo toga je ostalo od nekadašnje snažne privrede. Od turizma, kažu meštani, može da se preživi, ali se ni ta privredna grana dovoljno ne razvija. Ima, međutim, i dalje onih koji žele napred, koji žele da žive zajedno, da sa Starog Mosta gledaju skakače u Neretvu i zapevaju o lepim mostarskim dućanima.
Bio je ovo slika života u Mostaru, a zabeležio je naš Nikola Denčić.
We'll be right back.
10:50, a bila je ovo šetnja, tačnije čuli ste priče koje smo za vas pripremili za ovo izdanje prvog sata talasanja Radio Beograda 1. I vreme je da polako privedemo kraju ovu našu emisiju. U odjavi ću vam reći da je prohladno u Srbiji, temperature u većim gradovima kreću se oko nekih 12-13 stepeni. Kako to tačno izgleda, Kragujevac i Niš 11, Beograd i Novi Sad 12, Negotin najtopliji sa 14 stepeni, Zlatibor 5, a na Kopaoniku najhladnije, tamo je minus 2 stepena izmereno u 10 časova, no svuda je pretežno oblačno uglavnom, a vedro jedino na severu, evo na primjer u Novom Sadu, Somboru i na Paliću je vedro, pa i u Kikindi, a u ostalom delu zemlje je oblačno vreme. Mi ćemo se pozdraviti sa vama najavljujući za 4 minuta Srpski na srpskom, zatim tačno u 11 vesti na našem programu, a odmah posle vesti i centralna tema talasanja. U ovom trenutku vas pozdravljaju ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Katarina Epštajn, producent emisije Ljubinka Dobrilović. Ja sam Mirjanka. Mada to nije ružno ime, zar ne? Mirjana Nikić, želim vam prijatan dan i sve najbolje. Ostanite uz nas.
Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, Father, we don't need to escalate. War is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love in here today. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see, sister. Oh, what's going on?
What's going on?
What's going on?
What's going on?
Yeah, what's going on?
What's going on?
Oh, what's going on?
What's going on?
Right now.
Right now.
Yeah,
what's your name? Hey, man, what's your name?
Right now. Talk to me, you can see my heart.